Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
Папа нагадав про пакути в'язнів під час пандемії, молитва перед Туринською плещаницею Великої Суботу. Сьогодні у ефірі ми протягуємо читати «Кво вадіс» Генрика Сянкевича. 6 красовіка вас вітає ксьонц Олександр Мельченя. Не ігнорувати бідних, заклікав папа, бо під час апошнього суда Бог проігнорує нас, попередив він. Францішек звернув увагу на з'яву схованої бідності, винік несправедливої економічної і фінансової політики. У гамілії під час сьогоднішньої ранішньої святої мши він спослався на літургічне читання з Євангелія святого Яна, в яким оповідається, як Марія, сестра Лазара, намастила ноги Єзуса і обтерла своїми волосами. Гэты учынак выклікаў крытыку Юды Іскарыёта, які абурыўся і сказаў, чаму не прадалі гэтага пахучага алею за 300 дынараў і не раздалі ўбогі. Папа заўважыў, што Юда сказаў так не таму, што яго турбаваў лёс бедных. Ён быў злодзеем і, маючы каліту, забіраў сабе тое, што туды кідалі. Паводле Францішка, так нярэдка бывае ў наш час. Многія дабрачынныя арганізацыі маюць празмерна вялікі штат супрацоўнікаў і большая частка сродкаў, сабраных для бедных, ідзе на ўтрыманне іх структуры. Гэта спосаб прысвойвання сабе грошай бедных, сказаў пантыфік. Каментуючы адказ Єзуса, святая цеза асяроддзіў увагу на словах убогіх заўсёды маеце пры сабе, ён заўважыў, што таксама і сёння шмат бедных, яўных і схаваных. Мы іх не заўважаем, падаючыся культуры абыякавасці, якой ўласціва адмаўленне існавання беднасці. Бедныя, аднак, ператварыліся ў неад'емную частку гарадскога дэкору на падабенства вулічных скульптур, з жалем канстатаваў пантыфік. Тое, што сказаў Єзус, гэта праўда, убогіх заўсёды маеце пры сабе, але ці бачу я іх? Ці усведамляю існаванне гэтай рэчаіснасці, асабліва схаванай рэчаіснасці? Людзі, якія адчуваюць сорам, каб прызнацца, што не дацягнуць да канца месяца, спытаў папа. Маліцца за тых, хто мае ўладу, каб знайшлі справядлівы і крэатыўны шлях для вырашэння праблемы перапоўненасці турмаў, заклікаў папа падчас сённяшняй ранішняй святой імшы. Думаю пра сур'ёзную праблему, якая падчас пандэміі існуе ў розных частках свету. Хацеў бы, каб сёння мы памаліліся аб вырашэнні праблемы перапоўненасці турмаў. Дзе існуе перапоўненасць, шматлюднасць, там падчас пандэміі захоўваецца небяспека, якая выльецца ў сур'ёзную катастрофу. Будзем маліцца за тых, хто мае ўладу, за тых, хто павінен прымаць рашэнні ў гэтай сферы, каб знайшлі справядлівы і крэатыўны шлях для вырашэння праблемы, заклікаў папа ва ўступе да літургіі.
У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
Усё летнім ватыканскім даведніку «Annuario Pontificio» тытулы папы былі прадстаўлены інакш, чым раней. Усе, акрамя біскуп Рыма, былі змешчаны пад агульнай назвай «гістарычныя тытулы». Дагэтуль яны папярэднічалі кароткай біяграфіі цяперашняга папы, а зараз змешчаны пад ёй і надрукаваны дробным шрыфтам. На пытанне пра змену кіраўнік залы друку Матэа Бруні патлумачыў, што новая версія паказвае на сувязь з гісторыяй папства. Усе яны гістарычна звязаны з тытулам біскупа Рыма, бо калі канклаў выбірае кіраваць касцёлам Рыма, элект набывае тытулы, звязаныя з гэтай намінацыяй. Але яны не сталі рэліктам мінулага і працягваюць захоўваць сваю актуальнасць. У адваротным выпадку яны былі б выдалены з ануарыё, як гэта адбылося падчас пантыфікату Бенедыкта XVI з тытулам «Прымас Захаду». Турынская архідыяцэзія на поўначы Італіі абвясціла, што ў вялікую суботу арцыбіскуп Чэзары Назілія ўзначаліць малітву ў капліцы архікатэдры святога Яна Хрысціцеля, дзе захоўваецца турынская плашчаніца. Набажэнства будзе трансліравацца ў прамым эфіры на італьянскім тэлебачанні і ў інтэрнэце. Турынская плашчаніца – гэта льняное палатно, якім паводле традыцыі пасля смерці на крыжы было абвіта цела Хрыста. Характар і размяшчэнне слядоў на ёй адпавядаюць апісанню рансбаўцы ў Евангелле. Плашчаніца вельмі рэдка выстаўляецца для публічнага ўшанавання. Падчас візіту ў Турын у 2010 годзе Бенедыкт XVI назваў турынскую плашчаніцу іконай Вялікай Суботы. У Риме адышоў вечнасць ксёндз Антонія Стэфаніцы, езуіт, блізкі супрацоўнік папы Пія XII, дырэктар Ватыканскага радыё з 1953 па 67. Ён меў 102 гады. Стэфаніцы нарадзіўся ў 1917 у паўднёва-італьянскім мястэчку Маціно ў маляўнічай правінцыі Лечча. У 32 годзе ўступіў у таварыства Езуса, а ў 46 стаў святаром. З улікам схільнасцей да дакладных навук быў накіраваны на вучобу ў Фордамскі ўніверсітэт у Нью-Йорку, даследаваў касмічнае выпраменьванне пад кіраўніцтвам Віктара Франца Геса, лаўрэата Нобелеўскай прэміі па фізіцы, пасля вяртання ў Італію выкладаў у папскім Грэгарыянскім універсітэце. У 1953 ва ўзросце ўсяго 35 гадоў стаў дырэктарам Ватыканскага радыё. На просьбу Пія XII прыняў удзел у стварэнні буйнога цэнтра перадачы радыёсігналу ў Санта-Марыя-ді-Галерыя пад Рымам, які дазволіў хвалям папскай радыёстанцыі дасягаць самых аддаленых пунктаў планеты. Уваходзіў у спецыяльную камісію, якая займалася тэхнічнай падрыхтоўкай да другога Ватыканскага сабора. Спецыяльна да гэтай падзеі ён кіраваў заменай электраакустычнага абсталявання базылікі Святого Пятра. На працягу доўгіх гадоў езуіт служыў дарадчыкам па тэхнічных пытаннях у папскай радзе па сродках сацыяльнай камунікацыі, зрабіў важны ўклад у развіццё тэлевізійнай і спадарожнікавай камунікацыі апостальскай сталіцы, быў адным з аўтараў папулярнага ў Італіі каталіцкага часопіса «Ля Чывільта Католіка».
За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. У эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску. Літаратурная старонка беларускай рэдакцыі.
Генрык Сянкевич. Кво вадис? Куды идешь? Гістарычный роман. Пераклад с польской мовы ксяндза Петра Татарыновича. Читает Олег Винярский. Глава 53. Протяг. Амен! Отозвалося некалькі голосов. А з ягоных вачэй лунала штораз мацнейшае святло, лунала сіла, дастойнасць, святасць. Галовы схіляліся перад ім, а ён, як замоўкла амен, гаварыў далей. «Сеете с плачам, збіраць будете». С радостью чаго бы ітцёся моц і злога над светом, над Рымом, над городами ёсць валадар, які жыве у душах ваших. Камень не змокнуть от слез, пясок крыві нап'єцца. Вы самі заповніце магільныя ямы, а я вам кажу, вы пераможцы. Господь ідзе заваяваць сабе гэты горад ліхадзейства і прыгнёту, а вы воінства ягонае. І як ён адкупіў пакутамі і крывёю грахі свету, дык хоча, каб вы адкупілі пакутамі і крывёю гэтае гняздо распусты. Гэта сведчу вам уласнымі вуснамі. І распасцёршы рукі, узняў вочы ўгару, а ў іх як бы замерлі сэрцы ў грудзях, бо адчулі, быццам вочы ягоныя нешта бачыць, чаго не дадзена ўбачыць іх смяротным вачам. Вось аблічча яго змянілася, яно азарылася яснасцю, і так ён стаяў у маўчанні, здранцвелы і захоплены. А потым зноў загучаў яго голас. «Існуеш, Господі!» І показваеш мне дарогі твае. Як жа гэта, о Хрысце, не ў Єрусаліме, а ў гэтым горадзе сатаны хочаш закласці сталіцу тваю? Тут з гэтых слёз, з гэтай крыві хочаш збудаваць царкву тваю? Тут, дзе запраўляе Нерон, павінна паўстаць валадарства тваё. О, Господе, Господе, ты загадваеш тым трывожным, каб з касцей сваіх збудавалі фундамент пад Сіён усялянскі, а духу майму даеш загад узяць уладу над ім і над народамі зямлі, і праліваеш вось сілу сваю на слабых, каб сталіся непераможнымі, і загадваеш мне пасвіць адсюль авечкі твае аж да сканчэння вякоў. О, будь жа праслаўлены у дзеях тваіх, даючы нам перамогу. Асанна! Асанна! Хто быў у трывозе, акрыялі, у душы няпэўных уліўся новы струмень веры. Адны дружна абвяшчалі «Асанна!», другія «Про Христо!», дзеля Христа. пасля чаго настала тишыня. Ясные летние зарницы распорос осветляли на полтемную поведь избялелые от узрушения твары. Петр, захопленный уявленнем, еще долго молился, але нареште схамянулся, повернул до людей свой натхненный и просякнутый духовным светлом твар и сказал: «Вось, як Господь перамог у вас сумненні, так и вы идите перемагать у имя Ягонае». И хоть он уже ведал, что перемогуть, хоть ведал, что вырасти из ихних слез и крыви, однак голос Ягоны задрыжал от хвалявання, коли почал осянять их крыжем и говорить: «А тепер благословляю вас, дети мои, на покуту, на смерть, на вечность». А яны обступили его усе, ускликаючи: «Мы уже готовыя, але ты, святы ойча, беражи сябе, бо ты намеснік, ты узначальваеш Христовае праўленне». І так гаворычы, хапаліся за ягоную адзежу, а ён ускладаў рукі на іхнія галовы і развітваўся з кожным паасобку, як развітваецца бацька з дзецьмі, выправляючы іх у далёкае падарожжа. І хутка яны пачалі выходзіць з павеці, бо трэба было спяшацца дадому. А туль у вязніцы і на арэны думкі іхнія адарваліся ад зямлі, душы узняліся да вечнасці, і яны ішлі як бы ў сне або ў захапленні, проціпастаўляючы уласную сілу сіле і жорсткасці шельмы.
Літаратурная старонка беларускай рэдакцыі.
Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!